Český rozhlas Dvojka.
Vítejte u pravidelného rozhovoru o aktuálních tématech. Dobrý den vám přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Zajímat mě bude, jaká je podstata nejnovějšího konfliktu mezi Palestinci a Izraelci. Jaký dopad budou mít současné násilnosti na budoucí soužití uvnitř Izraele? Jak vyostření sporu zamíchalo izraelskou politikou a co a komu přinese? Otázek bude samozřejmě mnohem více. Přeji vám nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Eskalující násilí mezi Izraelem a Palestinci je označováno za nejhorší od roku 2014. Břetislave, co bylo jeho rozbuškou? Izraelský prezident Rivlin hovoří o občanské válce, která podle něj vznikla bez jakéhokoliv důvodu.
No, ono to má právě více stránek a to třeba to, co odkazujete na Reuvena Rivlina, tak to se týká opravdu bezprecedentního vyhrocení vášní násilností, války gangů, řekl bych, v ulicích izraelských měst, tam, kde žijí pohromadě židé a také příslušníci arabské menšiny. A tento vnitřní izraelský konflikt, který podle mého názoru je daleko zásadnější než periodicky se opakující ozbrojené střety mezi Izraelem a těmi radikálními palestinskými skupinami, zejména v Gaze, tak ten samozřejmě je provázaný s tím izraelsko-palestinským konfliktem. Vlastně jedno se stává, řekněme, důvodem, příčinou nebo často i záminkou pro to druhé. Takže vyhrocení třeba bombardování Izraele ze strany hnutí Hamás v Gaze mělo být odpovědí na izraelskou diskriminaci a všelijakou šikanu, řekněme, ze strany izraelských úřadů vůči Arabům ve východním Jeruzalémě. Dnes zase arabská menšina v Izraeli vyhlásila generální stávku v reakci na izraelské bombardování Gazy. A ten cyklus prostě těžko někde přetnout, těžko říci, kdo si začal. A samozřejmě já bych řekl, že totiž se liší důraz, když zvnějšku to někdo pozoruje, tak vlastně pro každého jsou trošku jiné, tam jiná fakta, jiné události mají větší prioritu, větší váhu. Takže my na západě třeba říkáme, že vše si začal Hamas, protože začal střílet na Izrael, což je fakt. Izrael začal ty rakety střílet na Izrael předminulé pondělí. Hamas. Ano, nevím, co jsem řekl, ale Hamas. A nicméně zase v arabském světě třeba lidé dávají větší prioritu tomu, že židovští osadníci vystěhovávají Araby ve východním Jeruzalémě, což je pro nás v uvozovkách zase prkotina, která přeci nemůže být důvodem pro válku. Takže v tomto ohledu se vlastně ty narrativy, ty pohledy a to hodnocení toho konfliktu nikdy nemohou sejít.
Je ta intenzita asi teda nečekaná. Mám na mysli to, jestli hnutí Hamas překvapilo izraelské velitele odpálením tolika raket. Zmiňuje se, že jde zejména o rakety typu Kasam. Izrael před nimi chrání takzvaná železná kopule, což je nákladný protiraketový systém. Nakolik je z tohoto pohledu, z pohledu řekněme vojenského nebo technologického, Břetislave, ten souboj rovnocenný?
Ta rovnocennost se velmi těžko hodnotí, protože samozřejmě Izrael má obrovskou vojenskou převahu, kterou potom Palestinci, ty radikální bojující frakce nahrazují právě tím, že třeba nazdař Bůh nebo prostě záměrně cílejí na sídla izraelská, prostě aby vyvolali strach, aby ten jejich tlak, který nemohou dohánět výzbrojí, kterou má Izrael obrovskou, tak dohánějí vlastně tím, že každá jejich raketa vyvolá v Izraeli mnohem větší paniku. A proto Izrael samozřejmě potom také má poměrně efektivní způsoby, které v průběhu let stále zdokonaluje, jak se těmto útokům bránit. Ale myslím si, že porovnávat vojenskou váhu je prostě nesmysl. Ta válka je svým způsobem asymetrická a jistě, že se pak můžeme bavit o tom, proč Palestinci používají teror. Oni na to často reagují tak, no tak nám dejte, Američané, prodejte nám stejné zbraně, jako prodáváte nebo darujete každý rok Izraelcům a nebudeme se muset uchylovat k těmto útokům. Budeme mít také bojové letouny a stejné zbraně, jako má Izrael. Také u nás nebude tolik mrtvých, když budeme mít srovnatelnou protivzdušnou obranu. Takže je to vlastně souboj dvou váhových kategorií, kdy ta a neříkám slabší, kdy prostě ta vojensky znevýhodněná používá samozřejmě daleko razantnější metody, včetně metod teroristických.
O co Hamásu jde? Hnutí některé země světa i Evropská unie zařadili na seznam teroristických organizací. Je samozřejmě známý postoj tohoto hnutí, které odmítá uznat existenci židovského státu, řešení konfliktu v podobě těch dvou států existujících vedle sebe, tedy židovského a palestinského. Tvrdí, že Palestinci mají nárok na celé území historické Palestiny, včetně toho, které v roce 1948 ztratili.
Zase jsou to dvě roviny. Jedna ta dlouhodobá, tam je třeba zajímavé, byť samozřejmě oficiálně pořád Hamas nezměnil tyto postuláty, které jste zmínila, to znamená, oni neuznávají Izrael, oni neuznávají izraelsko-palestinské mírové dohody z Osla z roku 1993. Nicméně i v tomto hnutí vlastně vznikl jakýsi proud a o tom se mohou dočíst Izraelci ve svých novinách poměrně běžně, že jsou v Hamasu vůdci, kteří byť ne třeba explicitně, oni to nemohou hlásat na náměstích samozřejmě, ale v zákulisí prostě se smířují s tím dvoustátním řešením, tedy i s existencí Izraele. To je prostě fakt, ale je pak jasné, že toto momentální razantní vyhrocení potom tyto hlasy samozřejmě zatlačí zase na dlouho do pozadí, takže Hamas bez pochyby dál zůstane u těch tezí, které zmiňujete, to znamená neuznáváme existenci Izraele. A proč k tomu došlo teď? No protože Hamas z různých důvodů o sobě potřeboval dát vědět. Prezident Mahmud Abbas, ten řekněme umírněný prezident, už zase zrušil volby. Měly být teď 22. května parlamentní volby v Palestině. Na konci července mají být prezidentské, ty ještě zrušeny nebyly. A tím, že se zrušily volby, tak Hamas minimálně v tuto chvíli přišel o možnost demokraticky ukázat, že je nejsilnější silou v palestinské společnosti, což prostě je. A oni to berou tak, vy jste nám tedy odebrali možnost volebního vítězství, to prostě oni poměrně otevřeně říkali po zrušení těch voleb a vlastně krátce poté, pár dní poté, přicházejí tyto salvy stovek a později i tisíců raket na Izrael, takže Hamas v podstatě ukazuje, nedostali jsme možnost prokázat se politicky, prokážeme se tedy vojensky, že jsme schopnější než prezident Abbas.
Co s tím dál? Ten konflikt se přehoupl do druhého týdne v Bratislavě za řešení možné, experti označují příměří. Teď jde ale o to, kdo ten smír dojedná.
Nejspíš ho dojednají Američané a Egypt. Tak už to obvykle bývá a teď samozřejmě vidíme, že Američané už vlastně třikrát zmařili v Radě bezpečnosti ne snad závaznou rezoluci, ale alespoň prohlášení Rady bezpečnosti, která by vyzývala obě strany ke klidu. Tady zase vidíme, že Američané straní Izraeli. Prostě Izrael v tuto chvíli už opakovaně také vlastně od minulé středy příměří odmítl, protože nedosáhl svých vojenských cílů, to znamená zničení té infrastruktury ozbrojenců v pásmu Gazy. A teprve poté Izrael na příměří kývne a teprve poté na něj kývnou i Američané. A my už jsme ostatně mohli, posluchači možná vědí ze zpráv, že vlastně v noci na dnešek americký prezident Joe Biden volal izraelskému premiérovi Netanyahuovi a vlastně mu poprvé měl říci, že Spojené státy už stojí o příměří.
Mimochodem, nečekal jste i vy osobně možná dřívější reakci Joea Bidena? Trvalo,
ale trvalo to právě z těch příčin, které jsem zmínil. Joe Biden těžko může říct Netanyahuovi, vyzýváme tě k příměří, dokud se v zákulisí nedojednaly věci, které umožní takovéto veřejné prohlášení. Takže já z toho vyvozuji, že v tuto chvíli už i Izraelci se na příměří připravují, že už dosáhli do velké míry svého. Z minulosti víme, že blížili se příměří, tak to naopak často vede ke gradaci toho konfliktu, těch ozbrojených akcí, protože máli, řekněme, za 48 hodin skončit palba, tak do té doby obě strany se ještě snaží co nejvíce toho protivníka zasáhnout, takže takový vývoj bych nevylučoval ani tentokrát.
Už jsme se dotkli té vnitřní situaci v Izraeli, v mnoha městech totiž propuklo násilí mezi Araby a Židy. Média popsala scény lynčování i z měst, která byla symbolem toho soužití naprosto bezproblémového. Jaký dopad to bude mít na další soužití těchto etnik?
Ano, já už jsem říkal, že toto mi přijde daleko zásadnější pro Izrael, pro izraelskou budoucnost, pro izraelský vnitřní smír a pro třeba i stav demokracie v Izraeli, protože důvěra mezi Izraelem a Palestinci v podstatě neexistuje a uklidnění konfliktu dokážou zajistit vnější zprostředkovatelé. Co se týká vnitřní situace v Izraeli, kde bavíme se o Arabech, kteří neodešli a nebyli vyhnáni těmi židovskými milicemi v době zakládání Izraele, takže ti tam nestvoří asi pětinu populace a vlastně vždycky to byl takový křehký smír. Arabská menšina byla prokazatelně terčem i oficiální často diskriminace ze strany izraelských úřadů, což izraelské úřady připouštějí a snaží se s tím více či méně úspěšně něco dělat, ale teďka do toho přišla nová věc, to znamená propuknutí nedůvěry uvnitř izraelské společnosti. Když jeden druhému rozmlátí hlavu a donedávna to byli sousedé, teď třeba zemřel Izraelec, kterého opravdu vlastně, jak se ukazuje, umlátili k smrti Arabové, tak toto nezacelí žádní zprostředkovatelé ze zahraničí. To je prostě obrovská jizva v izraelské společnosti, která ukazuje, že ta společnost není zdaleka tak ideální, že se nepodařilo nastolit vzájemný smír a důvěru a tato, i když za týden třeba ty vášně opadnou nebo za měsíc, tak toto je problém na léta.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček komentuje aktuální dění v Izraeli. Břetislave, nakolik ta současná eskalace konfliktu hýbe vnitřní izraelskou politikou? Ovlivní i další politický osud Benjamina Netanyahu a po březnových volbách se dosavadnímu premiérovi nepodařilo dojednat koalici ve stanoveném termínu a není asi úplně vyloučené, že by Izraelci šli po páté k parlamentním volbám.
Ano, vyloučené to není, ale dopady toho konfliktu na sestavování izraelské vlády, řekněme, jsou zjevné už teď a jsou zjevné od minulého týdne, protože skutečně Netanyahuovi se za 4 týdny nepodařilo sestavit koalici, takže předminulý týden prezident Rivlin pověřil sestavováním vlády Jaira Lapida, tedy do posud opozičního vůdce. Minulý týden se zdálo, že opravdu už je to jenom otázka pár hodin dojednávání, že ta koalice do posud opozičníků, řekněme, bude sestavena a Netanyahu po více než 12 letech ve funkci skončí. Nicméně tato koalice měla být zvnějšku podporována jednou malou arabskou stranou, což by mimochodem bylo vlastně poprvé v historii, že by nějaká arabská strana explicitně podporovala vládu židovského státu. A najednou do toho přišel tento konflikt, o kterém se bavíme, takže ta arabská strana řekla, no v tuto chvíli přeci nemá smysl jednat, počkejme, až se to uklidní, potom budeme pokračovat. Jenže pak i ty židovské doposud opoziční strany, řekněme, najednou se rozklížily, jedna z nich, konkrétně pan Naftali Bennett a jeho nacionalistické strana Jamina, řekl, že se vrací k Netanyahuovi a v tuto chvíli stroufám si odhadnout, že daleko blíže k sestavení vlády má zase Netanyahu. Prostě byť by se tomu stalo teprve po dalších, tedy už 5. předčasných volbách za 2 roky, nebo i bez těch voleb by tu vládu sestavil, kdyby byl znovu pověřen sestavením kabinetu on nebo někdo z tohoto tábora, tak asi se ukazuje, že tento konflikt ho u moci udrží. A teď se mimochodem samozřejmě zase spekuluje, a teď jsou to nějaké konspirační teorie nebo mají reálný základ, že vlastně Netanyahu v tuto chvíli ani neměl zájem ten konflikt nějak tlumit, že i třeba proto nepřijal to příměří, protože potřeboval právě se dostat do této situace, kdy bude ta jasná vnější hrozba palestinských teroristů a on zase jako ten zastánce tvrdé linie a ochránce izraelských zájmů bude schopen sestavit vládu na rozdíl od těch opozičních levičáků, kteří navíc ještě měli být podporováni arabskou stranou. Takže to je vývoj posledních, řekněme, 10 dní.
V jednom z mnoha komentářů, které vyšly na toto téma, jsem četla, přiznám se, nevím, kde to bylo přesně, že vlastně dorůstá generace, která nezná jiného premiéra, jenom Benjamina Netanyahua, který je vlastně matador izraelské politiky.
Ano, to psal, myslím, docent Marek Čejka z Brna. Je to pravda, protože on je skutečně u moci od roku 2009 a vlastně lidé neznají jinou než jeho politiku se všemi klady i zápory a se všemi fíglemi, které on umí. Prostě nutno říci, že Netanyahu, byť samozřejmě řada lidí ho nesnáší a to i v Izraeli, tak je velmi schopný politik a manipulátor, což se nevylučuje, což patří k sobě.
Břetislave, jak na nejnovější násilí reaguje arabský svět?
Já bych to rozšířil na muslimský svět, protože nesmíme zapomínat na reakce Íránu a také Turecka, které samozřejmě stojí v té rétorice velmi silně na straně Palestinců. Pochopitelně musíme vzít v potaz i to, že třeba hnutí Hamás je do značné míry, řekněme, zastáncem nebo nástrojem íránské politiky na Blízkém východě, to znamená tak jako Izrael je nástrojem americké politiky, kterou Írán vnímá jako nepřátelskou, no tak ve stejné chvíli Írán se snaží pochopitelně v regionu škodit americkým spojencům, včetně Izraele, takže hnutí Hamas, ať už teď má ty zbraně z Izraele, z Íránu, nebo nikoliv, nebo do jaké míry jsou to íránské zbraně, to v podstatě nehraje roli v té geopolitické dlouhodobé rovině. Zkrátka Hamas je velmi důležitý prvek v íránské regionální politice a podle toho vypadá ta íránská retorika. V arabském světě máme velmi zajímavé samozřejmě hlasy. Je zajímavé to sledovat, protože naši posluchači už vědí, že loni Izrael uzavřel takzvané abrahamovské dohody s několika takzvaně umírněnými arabskými režimy. A ty jsou teď mezi dvěma kameny. Na jedné straně tedy mají mírové dohody s Izraelem a na druhou stranu arabský svět, ulice, od nich očekává, že se přeci zastanou Palestinců. Takže oni jsou tak napůl sticha, napůl to kritizují ty izraelské akce, ale už to není samozřejmě ta zapálená, jednotná propalestinská fronta v arabském světě, jaká existovala před nějakými 10-15 lety.
Ono právě už dříve několik zemí přestalo jaksi podmiňovat to navázání diplomatických vztahů s Izraelem, vyřešením palestinské krize. Jinými slovy, Břetislave, koho skutečně dnes zajímá osud Palestinců?
No, jistě, tyto státy vlastně upřednostnily navázání nebo oficiální povýšení do té doby stejně dobrých vztahů s Izraelem, aby si třeba vylepšili vztahy se Spojenými státy. Takové země jako Spojené arabské emiráty okamžitě začaly vyjednávat obrovské nákupy zbraní od Američanů, vlastně odměnou za to, že uzavřeli mír s Izraelem. A samozřejmě palestinská karta se velmi oslabuje v regionu. Nicméně, já bych tomu dodal jedno velké ale. Co to mění na realitě? Podívejme se, ty abrahamovské dohody byly vydávány jako důkaz, že Izrael je schopný se dohodnout s arabskými zeměmi, což je fakt, ale on se dohodoval se zeměmi, se kterými konflikt nevedl. A entita, se kterou konflikt vede, tedy Palestinci, s těmi vlastně už léta nejedná. Takže to, že Izrael uzavřel mírovou dohodu s Bahrajnem, jak se ukazuje, má nulový vliv na izraelsko-palestinské vztahy.
Zmínil jste se o takzvané palestinské kartě. Bude hrát nějakou roli, nebo bude se s ní hrát, Břetislave, v Evropě, například ve Francii, která se chystá pomalu za několik měsíců třeba proběhnou prezidentské volby. Také jsme napříč Evropou sledovali demonstrace na podporu Palestinců v mnoha francouzských, ale i německých městech. Tam byla dokonce zpřísněna ochrana židovských institucí a objektů.
Určitě, a není to jenom v Evropě, vidíme, že je to i ve Spojených státech, v Kanadě. Zkrátka, na západě je celá řada problémů, které vyplývají z neurovnaných sociálně-ekonomicko-bezpečnostních vztahů mezi přistěhovaleckými komunitami a tou většinovou společností nebo tím politickým establishmentem. A taková věc, jako je izraelsko-palestinský konflikt, se potom stávají jakýmsi katalyzátorem toho pnutí, protože je jasné, že naprostá většina těchto přistěhovalců jsou muslimové nebo v některých zemích dokonce arabové a toto je potom velmi mobilizuje. Zároveň víme, že je mobilizována i židovská komunita na západě, v mnoha státech místní židovské instituce, ať už třeba náboženské nebo kulturní, se v tuto chvíli stávají jakýmisi mluvčími izraelských zájmů, byť by třeba říkají, že jsou apolitické, takže to potom zase ještě jenom více umocňuje to pnutí v zemích, které vlastně s izraelsko-palestinským konfliktem nemají nic společného, ale jsou v nich místní tábory, zejména na té straně Arabů, řekněme, nebo propalestinských, které potom samozřejmě toto okamžitě využijí ať už k nějakým demonstracím, často většinou asi míru milovným, řekněme pokojným, a nebo i k páchání násilí, o čemž v posledních dnech slyšíme z mnoha evropských zemí.
Konstatuje zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Český rozhlas dnes slaví 98. narozeniny. Na webu Naše čísla hrají.cz najdete nejrůznější zajímavosti a fakta ze zákulisí rozhlasu. Také zjistíte, jak se nám třeba dařilo ve vysílání v uplynulém roce. Tak bych mohla, omlouvám se, poděkovat také všem posluchačům, jak to vidí, za přízeň. Pořad za minulý rok získal o více než 60 tisíc nových posluchačů. A děkuji samozřejmě i hostům, mezi nimi také Břetislav Turečkovi. Břeťo, věděl jste vlastně, že Český rozhlas má aktuálně 9 zahraničních zpravodajů? Vy jste byl také jedním z nich na Blízkém východě.
Ne, že jich je 9, to bych musel si spočítat teď aktivně. No jasně, ale je to úžasné, protože to vlastně je pořád ta přidaná hodnota Českého rozhlasu, ale i třeba České televize, že jaksi ze zákona mají i zahraniční zpravodaje. Já si myslím, že posluchače to dobře vidí, jestli někdo vlastně tady v Praze čte agenturní zprávy, anebo to médium to doplňuje i poznatky reportážemi natáčenými přímo zblízka. Takže v tomto ohledu já bych řekl, že by jich Český rozhlas těch zahraničních zpravodajů snesl ještě více, ale management asi má jiný názor.
Co pro vás znamená rozhlas? Jaké má kouzlo? Vy jste léta psal do novin, publikujete i nadále, ale zkusil jste si práci právě zahraničního zpravodaje v terénu v Izraeli.
Jasně, a v Palestině na Blízkém východě jako takovém. Pro mě to byly z profesního hlediska nejkrásnější léta mého života. Bylo to nejvíce zážitků, nových informací, adrenalinu a to už nepřijde. A my s jedním také bývalým zahraničním zpravodajem z České televize pro změnu, tak si říkáme, kolikrát, když se sejdeme u piva, že my v tomto ohledu už máme odžito. Samozřejmě je to velká nadsázka, já doufám, že nás ještě leco z krásného v životech čeká, ale z toho profesního hlediska pro mě ten čas v Českém rozhlase byl opravdu jedinečný a je to médium, které mě oslovuje dál. Jinak bych ostatně nevstával takhle brzy do vašeho pořadu.
Děkuju. Práci zahraničního zpravodaje, zejména v těch neklidných oblastech, v zemích, v místech konfliktu, není snadná, mnohdy jde až o život. Měl jste třeba někdy strach?
Tak samozřejmě, že někdy jsem strach měl, spíše to byly takové obavy, takový ten stres, taková ta ostražitost veliká, ne, že by to byl nějaký panický strach, ale já jsem teď třeba viděl minulý týden Davida Borka, jak byl v živém vstupu, to ještě i naši posluchači vědí, tedy zpravodaj České televize, najednou za ním začaly létat ty rakety. Já jsem tam zažil i něco podobného v jedné z těch předchozích vln, tedy z těch předchozích konfrontací, bylo to tuším v roce 2012. Také jsem se tam skrýval s lidmi v krytu s Izraelci ve městě Ašdod, byla to Česko, izraelská rodina, také utíkali do krytu, protože zrovna letěly rakety z Gazy. A to jsou přesně ty věci, kdy já říkám, ono je krásné tady se licitovat a předhánět, kdo má více mrtvých a kdo má větší historické nároky na tu či onu půdu, ale potom, když jste s těmi lidmi, ať už na jedné nebo na druhé straně, což jako zpravodaj máte úžasnou možnost, tak najednou vidíte, jak se to dotýká každodenních životů, kolik je tam prostě emocí v tom, jak maminka musí zvažovat, jestli ještě teď malému dítěti vymění plínu nebo radši už poběží do toho krytu a tak dále.
Na jaká místa se konkrétně v Izraeli rád vracíte nebo byste se rád opět podíval?
Já bych si nejradši asi znovu objel ta svá místa jako svého holiče ve východním Jeruzalémě Mádžida, jako svého antikváře v Tel Avivu. Jehož jméno si teď z paměti nevylovím. Prostě jsou to ta místa, kam i po letech, když přijdu, tak mě poznávají a řeknou, ty jsi tady už dlouho nebyl. Jo, je to taková ta blízkovýchodní zdvořilost, je to skutečně, ať už v té židovské nebo arabské části si do určité míry člověk připadá, že je součástí té komunity. Takže to mě vlastně láká tyto zážitky, tato místa, tito lidé více než třeba nějaké konkrétní místo, byť samozřejmě příroda, pouštní kaňony, to je také nádherné, to bych také rád si zopakoval.
Ovlivnila vás v něčem ve vašem životě a možná i v profesi právě ta zkušenost z reportování ze zemí vůbec Blízkého východu?
No rozhodně. Ono, to je nepřenosné, to se těžko vysvětluje, to pak vypadá jako takové mravokárné poučování, ale my si vůbec nevážíme toho, co tady máme.
Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Děkuji.
Díky, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková. Hostem zítřejšího, jak to vidí, bude psychiatr Cyril Hešel.